Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Tämä on aina niin sellaista, että tulee niin paljon niin kuin ylistyksessä ja juonossa kaikesta nyt, että minkä ääreen tässä lähtisi niin kuin, että ajatuksia vaan herää kymmeniä tuhansia. Mutta ei lähdetä nyt niiden pariin, vaan osa jo tuntee mun tavan, mitä mä oon alkanut luomaan, että kun mä tuun saarnaamaan, niin mä haluan aluksi aloittaa sen tarinalla, kertomuksella. Ja tehdään se tänäänkin, koska mitä nyt hyvää vaihtamaan. Joten suljetaan hetkeksi silmät. Mä haluan, että pääsette kuvittelemaan. Ei Richard Scarin tohukasta maailmaa, vaan hiukan haastavampaa aloitusmatkaa. Ajattele mielessäsi tulivuori, joka on sun edessä. Eikä vaan edessä, vaan sä kiipeät tätä tulivuorta ylös. Ilma on täynnä savua ja tuhkaa, painostava, kuuma, läkähdyttävä. Sä hikoilet. Sä oot aivan jotenkin raunio haavoilla, henkisesti, fyysisesti, aivan lopussa. Ja sulla on semmoinen taakka, mitä kenenkään ei pitäisi kantaa. Ja sä viet sitä eteenpäin ja se vaan kovenee, painaa enemmän. Ja lopulta sä oot siellä tulivuoren huipun lähellä ja siellä on iso portti, mistä sä käyt sisälle. Ja siellä on tulivuoren tämän sydämen, hehkuvan laavaa pulppuavan sydämen yläpuolella on sellainen pitkä kieleke, millä sä käyt. Sun vierestä sun taistelutoveri vaan sanoo, Isildur, heitä se tuleen! Mutta sä tiedät jo sun sydämessä, että sormus on sinun. Se on sun aarteesi. Ja sä et voi heittää sitä tuleen. Ja sä vastaat, en. Ja sä käännyt pois ja taakka kevenee ja sinä poistut paikalta. Avataan silmät, pudistellaan vähän hartioita. Se oli sellainen tukala, pimeä paikka, minkä tähden onkin erittäin hyvä rukoilla. Päästetään hetkeksi tosta irti, mutta ymmärretään vähän, että mitä me ollaan kantamassa tässä hetkessä. Mutta mennään Jumalan eteen. Rakas taivaan Isä, meidän pyhä Jumala, sä tiedät meidän jokaisen elämän taakat, sen kaiken, mikä meitä sitoo, mikä vetää meitä pois sinusta ja sinun luotasi. Kuinka me teemme valintoja, joissa me hylkäämme sinun tiesi ja lähdemme eksymään tieten tahtoen. Mutta kiitämme tässä sinun pojastasi, joka vetää meitä pelastukseen, löytämään sen tien, jossa on vapaus ja elämä. Anna sen tien olla tänään meidän tiemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Palataan kohta Isildurin matkaa. Se on helppo ja kiva, mutta ennen sitä niin ihan just lyhyesti. Ja me ollaan aloitettu saarnasarja Kingdom Business. Ja vaikkei tässä nyt mitään Taru Sormusten herrasta Numenorin valtakuntia lähdetäkään rakentamaan tai muinaisia haltia kuningaskuntia, niin me ollaan jonkin vielä syvemmän äärellä, minkä Huon aloitti meidän viime viikolla. että minkälaista Jumalan valtakuntaa meitä on kutsuttu rakentamaan sen periaatteiden mukaisesti elämään. Ja huono petti meille talenteista. Jokaiselle meistä annetuista kyvyistä, lahjoista, jopa olosuhteista, kaikista niistä eri asioista, mistä meidän elämä ja me itsekin koostutaan, joiden kautta Jumala tahtoo viedä meitä kohden sitä, mikä on hyvää ja täydellistä. Ja mä en tule mennä siihen sen enempää hirveästi, huon puhui sitten viime viikolla hyvin, mutta tuli vaan mieleen, että mistä siinä taivaan todellisuudessa, mitä halutaan tänne maan päälle tuoda, on kyse, niin tuli mieleen sellainen, että ootte vaikka vaelluksella ja on likasta vettä. Niin Jumalan valtakunnassa on kyse siitä, että me voitaisiin olla vähän niin kuin sellaisia vedenpuhdistustabletteja, jotka tiputetaan siihen likaiseen veteen ja se muuttuu kirkkaaksi, hyväksi, juotavaksi. Ja vieläpä sen makukin menee paremmaksi, että kehitys tuosta on tapahtunut näissä vedenpuhdistustableteissa. Eikä me tuodaan hyvää hedelmää. Siitä niissä talenteissa alkaa kyse. Me halutaan ymmärtää sitä meidän tehtävää, minkä ääressä me ollaan. Mutta on asioita, mitkä voi estää tässä tehtävässä meitä. Voi estää meitä olemasta se elävä vesi tämän maailman kuivuuden autiomaassa, tämän maailman janon keskellä. On jotain, mikä estää meitä tuottamasta hyvää hedelmää. Ja tänään olisi tarkoitus tarkastella enemmän sitä, mikä saa meidät hautaamaan meidän talentit, mikä saa meidät ottamaan pois meidän kutsun niin kuin pakenemaan sitä. Mikä saa meidät vaihtamaan elävän Jumalan epäjumaliin? Vastata siihen kysymykseen, kuinka me voitaisiin elää todelliselle Jumalalle. Ja jos sä teet muistiinpanoja, niin tässä kohtaa sä voit laittaa tälle saarnalle nimen, joka se on epäjumalten nousu ja tuho. Jotka on lukenut Asterixin ja Obelixin, tietää mihinkä viitataan. Muut te pääsette tutkimaan tämän jälkeen. Mutta ei enempää tästä mun puheita, vaan ensin katsotaan Raamattua. Mennään Raamatun äärelle, mennään Matteuksen evankeliumiin. Ja katsotaan, yes. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi, eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Ja tämä on meidän pääraamatun kohta tänään, mutta otetaan tähän saman tien mukaan vielä toinenkin kohta. Luukkaan evankeliumista. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeskelee vedettömillä seuduilla etsien lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se sanoo, minä palaan asuntooni, josta lähdin. Kun se tulee, se löytää asunnon lakaistuna järjestettynä. Silloin se käy hakemassa 7 muuta henkeä, jotka ovat pahempia kuin se itse. Sisään päästyään ne jäävät sinne asumaan ja sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Ja nämä 3, toi Isildurin tarina tästä tuomiovuoren noususta, siitä tulivuoren matkan teosta, Matteuksen evankeliumin kohta ja tämä Luukkaan evankeliumin kohta, niin pidetään nämä 3 tänään mukana. Ne antaa sen juonen, jonka kautta tämä saarna toimii, minkä kautta tänään viesti kuuluu läpi. Ja mä haluan, että me palataan ensin miettimään tätä Isildurin, joka on muinainen kuningas mahtavimpia ihmisten joukossa tässä Taru Sormusten herrassa maailmassa. Hän kuuluu viimeiseen liittoumaan. Ihmiset ja haltijat on nousseet vastustamaan pimeyden ruhtinasta Sauronia, joka pyrkii tuhoamaan kaiken niin kuin vapauden hyvyyden keskimaassa. Ja syntyy suuri taistelu, missä Sauron kukistetaan. Eikä jos miettäisi vaikka Luukkaan evankeliumin tämän saastaisen hengen niin kuin kielikuvissa, niin Isildur kyllä tietää, että sota on käynnissä, tämä saastainen henki täytyy piestä. Se täytyy lähettää matkoihinsa, sen ei kuulu asua täällä. Se on se tilanne, missä me eletään. Jos miettäisiin meidän omaa elämää, niin se on se hetki, kun tajutaan, että on joku addiktio, on joku riippuvuus, josta täytyy vapautua. On jonkinlainen valhe, joka sitoo omassa elämässä ja koko aika saa sellaista toimintaa aikaa, joka tuhoaa niin itseä kuin lähimmäisiä. Kaikkia, joita oma elämä koskettaa. Se on se tilanne, kun tulee sellainen kutsuhuuto, torvi soi, liittooma laitetaan kasaan, että no niin, nyt mennään pieksemään pahis, paholainen, kaikki, joka pyrkii tuhoamaan sitä hyvää, mitä Jumala on tekemässä. Ja Sauron kukistetaan. Se päätös tehdään, henki on heitetty menemään, jos on vaikka sun tupakka, alkoholi, porno, mikä ikinä, se on, niin kuin, se on lopetettu, ja hei, taistelu on sitten voitettu, että nyt se hetki on tapahtunut. Mutta se onkin vasta sen taistelun alku. Jos me mietitään tätä Isildurin tarinan tilannetta, kun se Sauron on kukistettu, hän on tuhoutunut ja Sormus vaan kilahtaa maahan, niin ajateltiin, että hei, se oli tässä. Se pahus ja paholainen on piesty. Se on voitettu. Ja se vasta aloittaa sen koitoksen. Ja kysymys kuuluu, minkä tähden? Eikö se riitä, että nyt on päätetty lopettaa se tapa, on tehty se päätös, se on jätetty pois. On niin kuin lähdetty uudistamaan elämää, on nähty, että hei, mä haluan elää jotain muuta tapaa todeksi mun arjessa. Haaste on siinä, että ihan niin kuin Isildur näki Sormuksen aarteena, niin meillä on itsessämme jotakin, mikä saa meidät menemään meidän addiktioiden, meidän paheiden pariin. Meissä itsessämme on jotakin, joka on rikki, joka on langennutta, joka viettelee meitä pahaan. Tuossa Sormusten herran fantasiatarinassa se Sauronin sielu oli tässä valtasormuksessa, joka sen tähden vietteli myös Isildurin. Miksi? Koska nämä Sauronin unelmat vallasta olivat jo Isildurin sydämessä. Ja tämä alkaa näyttää sitä kuvaa, mikä on myöskin meidän haasteemme. Meidän eri addiktiot ja paheet, meidän omat kamppailut syntien ja kiusausten kanssa, ne näyttää sitä sydämen tilaa, mitä meillä jokaisella on. Miksi se saastainen henki kykenee palaamaan ja löytää sen asunnon järjestettynä? Onko se sinne ei ole vielä muuttanut mitään muuta sen tilalle? Ei vaan riitä, että jotain poistetaan. Täytyy tuoda jotakin parempaa, jotain pysyvää ja hyvää. Ja se on se meidän jokaisen sydämen tarve. Ei vaan riitä, että me tunnistetaan, mikä on paha, joka tuhoaa meitä. Meidän täytyy löytää, mikä on se hyvä, joka kykenee kestävästi, siunaavasti, hyvää hedelmää tuottaen täyttämään meidät. Ja tämähän se on se iso haaste, koska jokainen meistä etsii Ja valitettavasti me etsitään niistä meidän pahoista teoista niitä asioita. Me ei sinänsä ajatella sitä, että okei, nytten mä oon kotosalla, hirveä viikko ollut, ja mistä mä löydän helpotuksen, ja sitten jollakin on toinen, jollakin on joku muu juttu, se voi olla jostain tosi viattomasta asiasta, jostain karkista, mulla aina tulee siis jostain syystä se karkki, mä en tiedä mikä tunnustus se on, mutta se voi mennä karkista tai vaikka huumeisiin, voi olla niinku todella niinku ilmi selvästi niinku pahasta asiasta, semmoiseen, mikä on ehkä näyttää tosi viattomalta. Mutta se pointti ei ole siinä, mitä se on ulkoisesti, vaan mikä on sen, mikä ikinä se asia onkaan, mikä on se ote meidän sydämestä. Hallitseeko se jokin asia meitä? Onko mun sydämeni niin kuin tuskaan ja kipuun ja hätään helpotus Jumalassa vai karkkipussissa? Ihan sama Jumalalle, että käytät huumeita tai karkkia, jos sä et etsi mua. Ja okei, siis isosti sanottu, että totta kai huumeet enemmän tuhoaa läheisiä, sille on merkitystä, joo. Mutta Jumalan näkökulmasta hän näkee sen sydämen, joka menee pois hänestä, minkä tahansa muun asian tähden, ja se on se suru. Ja miksi me tehdään tätä? Miksi me tehdään näitä eri niin kuin pahoja asioita, että on se sitten mitä tahansa, niin kyse ei ole siitä, etteikö me tiedettäisi asioita pahoiksi. Se on usein erittäin selvää. Tämä meidän aika on täynnä tietoa siitä, minkälaisia asioita kannattaa tehdä vaikka terveellisen elämän tähden. Mitä kannattaa syödä, miten kannattaa urheilla, liikkua, miten kannattaa käyttää rahaa, mihin on viisasta sijoittaa. Kaikenlaista tietoa tämä maailma on tulvillaan. Meidän ongelma ei ole tiedon puutteessa, se on uskon puutteessa. Kyse on siitä, mitä me uskotaan, mitä me todella uskotaan todeksi. Uskommeko me, että meidän tekemät pahat asiat meidän syvällä sisimmässä, että ne on aidosti pahoja? Onko sormus todella paha? Vai oliko se vaan Sauron, joka vähän niin kuin käytti sitä väärin? Että jos mä ottaisin sen mahtisormuksen, mähän voisin sillä tehdä vaikka mitä hyvää. Ja tämä on se haaste. Meidän mielessä maailma ei olekaan oikeasti niin mustavalkoinen ja selkeä. Ja sen tähden me joudutaan kysymään, että kuinka me löydetään tie. Sehän on tässä kaikessa, kun meillä on niitä erilaisia kamppailuja ja haasteita. Päivittäisiä hetkiä ja valintoja. Ja kuinka mä löydän siinä valinnan hetkellä, mitä mun tulisi tehdä, ja tarvittavan voiman sitten, kun mä saan tietää, mitä mun tulisi tehdä, että mä voisin jopa uskoa ja luottaa ja kulkea sitä hyvää tietä, mille Jeesus mua kutsuu. Ja tää on se hetki, kun mä otan palata siihen Matteuksen evankeliumin kohtaan, missä puhutaan siitä, missä on meidän aarteet, siellä on meidän sydän, miten meidän silmät, jos ne on hyvät, ne näkee, jos ne on vialliset, me ei nähdä, onko meissä niin kuin valo vai pimeys, Jumala mammona, kaikki nämä asiat, mistä siellä on kyse, niin ne on oikeastaan tietynlainen kompassi, jotka kykenee auttaa meitä löytämään käytännössä meidän elämän haasteissa tietä niissä valintahetkissä ja tilanteissa, kuinka me voidaan seurata sitä Jumalan hyvää tahtoa ja sydäntä. Mietitään vaikka, että se missä on meidän aarte, siellä on meidän sydän. Eikä se asia, mikä on mulle kaikista tärkeintä ja kallisarvoisinta, se on oikeastaan mun elämäni hallitsija ja mestari. Se on se, mille mä elän, mille mä annan kaiken mun aikani, ajatukseni, mun voimavarani sen asian edistämiselle, sen asian keskittymiselle. Ja se voi olla hyvä tai huono asia. Se voi olla joku tosiaan vaikka niistä paheista, mutta se voi olla myöskin vaikka avioliitto. Ja avioliitto on upea asia, mutta jos se on ylitse Jumalan, niin se on ottanut väärän paikan ja se ei enää kykene edes palvelemaan sillä annettua siunausta, mitä se on tarkoitettu välittämään. Eikä kun Jumalan tulee olla ensimmäinen, meidän sydämen hallitsija. Ja hän alkaa sen kautta laittamaan kaikkia muita palasia oikeisiin mittasuhteisiin ja vapauttamaan löytämään niihin tarkoitetun hyvän ja siunauksen. Ja kuinka tämä alkaa tapahtua, tämä liittyy meidän silmiin. Silmä on ruumiin lampu, jos se on terve, se on valaistu, viallinen on pimeä. Meidän arvoja ja meidän uskomukset, kuinka me nähdään maailma, mitkä on ne meidän kehykset, joista käsin me tulkitaan, mistä tässä maailmassa on kyse. Jos ne on terveet, jos ne on totuudenmukaiset, jos ne on Jumalan sanan mukaiset, ne alkaa tuottaa sen mukaista elämää ja hedelmää. Jos sen sijaan meidän arvot, meidän näkökulmat tähän maailmaan valheelliset, pimeyttä, niin ne johtaa meidät sen mukaiseen toimintaan, koska me nähdään tämä maailma valheellisesti. Ja sen myötä meidän hedelmä on kuolemaa, tuhoa, kipua, tuskaa, erilaista rikkomista niin omassa kuin muiden elämässä. Ja tämä vie siihen käytännön lopun toteamukseen ja totuuteen siitä, että me ei voida palvella montaa eri herraa. Me ei voida palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meillä voi olla vain yksi Jumala meidän sisimmässä. Vain yksi Jumala, kenelle me eletään, kenestä käsin me nähdään ja arvotetaan koko tämä todellisuus, missä me ollaan. Ja meidän valinta tässä on se, että onko meidän elämän Jumala elävä Jumala, ainoa todellinen Jumala, jolle niin kuin jopa lapset antaa huutavan ylistyksen, antaa sen jokaisen henkäyksensä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Vai palvotaanko me kuolleita jumalia? Jotain, mikä ei mihinkään johda, ei mitään anna. Ja tässä on hyvä ymmärtää, että miksi joku ei koskaan palvelisi mitään kuollutta. Miksi mikään epäjumala voisi koskaan saada meistä mitään otetta. Minkä tähden mammona voisi jotenkin meitä hallita? Ja tämä mammona nyt on termi, mikä tarkoittaa rahaa. Se on hebrean kielestä ja se tarkoittaa yksinkertaisesti rahaa tai vaurautta, omaisuutta. Mutta se ei ole koskaan ajateltu, että se olisi pelkästään omaisuus itse, vaan rahan himo. Se niin kuin kaipuu ja hinku omistaa. Ja ei edes sinänsä edes pelkästään, että ahneus, että olisi, kumpa mulla olisi pelkästään todella paljon, vaan vielä syvemmälle mennen siihen, että kuinka, mitä se tarkoittaa, että on rahaa. Mitä se käytännössä merkitsee, on toimintavaltaa, kykyä, kontrollia, sitä, että sä voit määrittää, että sinun tahtosi tapahtuu. Se on niin kuin se mammonan käsitteen ytimessä ja takana. Se on se, että palvelenko mä Jumalaa, eikä että hänen tahtonsa, elävän Jumalan tahto tapahtuu mun elämässäni, vai palvelenko mä mammonaa, joka menee lopulta siihen, että kyky vaikuttaa maailmaan, eli minun tahtoni, kyky tuoda minun tahtoni tähän maailmaan. Ja tämä alkaa osoittaa sen, mikä on se jokaisen meidän oman sydämen todellinen taistelu. Kuka me uskotaan hyväksi? Onko se, että mä kykenen oikeasti tuomaan oman tahtoni, sen kontrollin, että mitä mä toivon maailmasta, se tapahtuu. Että okei, mä voin asua nyt tuolla, mä voin tehdä tätä työtä, mulla on nämä mun kaverit, se puoliso, sellaista perhettä tai lapsia on nyt toiminutkään hyvin, no mä pystyn silti muuttaa tänne, niin kuin sota mä pystyn paeta tänne. Haluanko mä elää vaan sitä, että mikä on mun tahtoni? Vai kykenenkö mä alistamaan mun tahtoni Jumalalle? Ja tää vie meidät ensimmäisen niin kuin lankeemuksen pariin. Koska jos me mietitään, kuinka saatana lankes, niin kristillinen perinne näkee, että siinä on kyse yksinkertaisesti ylpeydestä. Siitä, että saatana alkoi palvoa itseään. Ja tämä on perimmäisessä mielessä jokaisen epäjumalan takana. Ei ole joku puupönikkä taikka jonkinlainen patsas, vaan peili. Sun oman elämän ainoa epäjumala löytyy peilistä. Perimmäisessä mielessä. Ja siitä Jumala tekee työtä, voidakseen vapauttaa meidät. Siitä ylpeydestä, joka tahtoo sitoa meidät elämään vain meidän oman ymmärryksen, vain meidän oman kyvykkyyden, kaiken sen mukaan, mitä me voidaan saada tässä maailmassa aikaa. Jumala tahtoo vapauttaa meidät siitä ja luottamaan, että hän on elävä Jumala. Hän on Jumala, joka kykenee johdattaa meitä elämään, joka on aidosti elämisen arvoista, eikä vain silloin, kun asiat menee meidän toiveiden, meidän pillin mukaisesti. Ja huomatkaa tämä termi, mitä mä oon käyttänyt Jumalasta. Elävä. Se on tämän kaiken ytimessä. Ja se vaatii nöyryyttä, että se kyetään näkemään. Jumala ei ole vaan jonkinlainen looginen kokonaisuus, jonka mä voin sitten miettiä valmiiksi ja nyt se toimii loogisesti, kivasti ja ihanasti ja kaikki mitä mä haluan tapahtuu. Uskokaa mua, mä rakastaisin sitä. Mä tykkään miettiä ja pohtia ja ymmärtää. Ja tää koko aihe on mulle jo sinänsä jossain määrin kiusallinen pelkästään sen tähden, koska tää osuu niin kiven kovasti mun oman ylpeytini haasteiden ytimeen, mitkä liittyy tietoon ja ymmärtämiseen. Ja siihen, että mä oon vajavainen ja mun täytyy tunnustaa oman vajavaisuuteni Jumalan edessä. Ja luottaakin, että jopa mun vajavaisuuden keskellä hän on kykenevä johdattamaan mua. Hän on kykenevä välittämään minusta, olemaan minun tukenani, jokaisen meidän tukena. Tämä astuu siihen tarinan ytimeen, missä me kuljetaan. Että kun maailmassa tapahtuu kaikkia niitä asioita, joita me ei valittaisi, joihin me ei tahdottaisi kulkea tai hyväksyä, niin ollaanko me silti valmiita uskomaan Jumalaan? Vai halutaanko me turvautua mammonaan, johonkin siihen, millä me voidaan ottaa tilanne haltuun ja että pitää pieni osa niin kuin maailmaa, että okei, tämän ainakin mä hallitsen, tämän boksin sisällä kaikki toimii niin kuin mä haluan. Elänkö mä nöyryydestä vai ylpeydestä käsin? Uskonko mä Jumalaan, että hän on hyvä, vai uskonko, että mä itse olen hyvä? Kumpaan suuntaan loppujen lopuksi mennään? Ja mä en nyt tarkoita sitä, että kaikenlainen organisointi ja asioiden järjestely ja kaikki tällainen olisi jotenkin tyhmää tai huonoa, että pitäisi hypätä pelkästään kaaokseen. Jokainen, joka tuntee mut, tietää, että se ei ole todellakaan mun sydän. Mä uskon, että Jumala on myös järjestyksen Jumala. Hän on Jumala, joka tuo selkeyttä, viisautta ja ymmärrystä, mutta myös semmoisella tavalla, joka ei tukahduta, vaan nostattaa eloon. Hän tuo vapauden ja järjestyksen yhteen sellaiseen kukoistukseen. Ja se vaatii taas meiltä nöyrtymistä. Ja tähän kohtaan voitaisiin katsoa psalmista seuraava kohta. Yes. Herra on hyvä ja oikeamielinen. Sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille tiensä. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa. Otetaan vielä sitten se Matteuksen kohta. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tai nämä kaksi kohtaa, missä juuri nöyrille, kun Jumala johdattaa heitä, opettaa heille tiensä ja kuinka oikeastaan puhdas sydämiset on niitä autoet siunattui, jotka saa nähdä Jumalan. Ja mihin se puhdas sydämisyys viittaa, jos sitäkin käydään niin kuin tarkemmista sanan juurta läpi, ne kaikki liittyy tähän nöyryyden teemaan, joka on kristinuskon ja kaiken oikeastaan niin kuin uskon elämän, mikä meille on annettu, niin ytimessä. Koska puhdas sydäminen, nöyrä henkilö, tietää, että hän on rajallinen. Ei sitä, että hänen täytyisi olla jotenkin tosi vähäinen tai pieni, tai että hän ajattelisi vähemmän itsestään kuin kuuluu. Hän tietää juuri oikean määrän siinä, kuka hän on tässä maailmassa, että hän katsoo ylöspäin Jumalaan. Ja näkee, että Jumala on kaiken lähde, Jumala on kaiken antaja. Jopa mun kykyni epäillä, silloin kun niitä epäilyksiä tulee, on hänen antamaansa osa sitä ihmisyyttä, mikä mulle on annettu, jonka kautta mä saan kasvaa ja huomata, kuinka Jumala on myöskin epäilykset kestävä Jumala, epäilyksiinkin vastaava Jumala. Joten nöyrä sydän kääntyy Jumalan puoleen, on valmis kuulemaan sen, mitä hän tahtoo sanoa. Tulkaa bändi tässä kohtaa tänne. Me puhuttiin tässä ennen, että käytetään kaikkea muuta kuin suoraa viestintää. Ja mä ensimmäisenä aloitan tämän suoralla viestinnällä. Johdonmukaisuus. Mihin tämä kaikki oikeastaan tähtää on se, että Jumalan valtakunta, sen taloudenhoito, tämä kingdom business, minkä äärellä me ollaan, se alkaa ihmisen sydämestä. Se on se pointti, minkä äärelle mä haluan niin kuin meidän pääsevän. Kingdom business alkaa ihmisen sydämestä tai se ei ala ollenkaan. Ja tämä on se, minkä tähden se, mihin mahtava ihmiskuningas Isildur, missä hän epäonnistui kaikesta voimasta, viisaudesta, kyvystä ja lahjoistaan huolimatta, hän sortui siihen sormuksen kiusaukseen. Niin sen sijaan vähäiset hobbitit, jotka oli voimaltaan todella vähäiset, mutta oli sydämeltään nöyrät, niin heidän kauttaan se valtasormus, mahtisormus tuhoutui ja keskimaa vapautui pahuuden vallasta. Ja taas, jos me mietitään, se saastainen henki, niin se ei löydäkään asuinsijaa meistä, kun Jumala toi meille nöyrän sydämen, jonka avulla me ollaankin alettu näkemään niin Jumala kuin muut hänen luotunsa. Ja kutsuttu heidät osaksi meidän elämää jakamaan niin meidän elämän syvimmätkin kamppailut. Ja se, missä me ennen oltiin yksin meidän oman päänsiäisten pirujen kanssa, niin sinne onkin avattu pääsy elävälle Jumalalle puhua hänen sanojaan, meidän ystävien ja läheisten jakaa heidän rakkauttaan, jonka Jumala on antanut. Ne meidän elämää sitovat kahleet, eri pahat tavat, kaikki mikä meitä tuhoaa, se alkaa kadota, kun me nöyrytäänkin elämään muiden kanssa yhteistä hyvää rakentaen, seuraten Jumalan rakastavaa sydäntä. Mä otan näin nähdä tie vihdoin eteenpäin. Se on yhdessä kulkeminen Kristuksen ja toistemme kanssa. Kyllä, elävän Jumalan seuraaminen minne ikinä hän tahtookaan viedä. Ja jos se tie sun elämässä tällä hetkellä tuntuu siltä, että se vie ylös tulista vuorta, missä on vaan tuhkaa eikä pysty hengittämään, ja se taakka on liian suuri, sä et kykene kantaa sitä, sä et tiedä kuinka se onnistuisi. Sä tahtoisit vaan luovuttaa ja kääntyä pois, mennä takaisin entiseen. Niin katso, kenen askelissa sä kuljet. Katso häneen, joka on sydämeltään lempeä ja nöyrä. Meidän ristiin naulittuun, vapahtajan Jeesukseen Kristukseen, Golgatan vuoren laella, missä paljon väkevämpi pahuus kuin valtasormus tuhottiin, missä paljon väkevämpi uhri kuin mikään muu annettiin, meidän vapauden, meidän elämän, meidän pelastuksemme tähden. Koska Kristus, hän nöyrtyi aina kuolemaan asti. Ja sen tähden hän on ylösnoussut ja koroitettu kunniaan. Joten mikä ikinä onkaan se asia, mikä sitoo sua erilaiseen epäjumalan tilanteeseen sun elämässä. Niin sä saat nostaa sen ja paiskata sen tuleen. Sä saat paiskata sen ristin juurelle Jeesuksen eteen. Ja tunnustaa, että Jeesus ainoastaan sinä ja ainoastaan sinun tiesi riittää. Mitään muuta mä en tarvitse. Joten noustaan tässä hetkessä. Koko seurakunta tässä yhdessä. Meidän penkeistä, missä me ollaankaan nyt fyysisesti, mutta myöskin meidän ajatuksissa ja meidän hengessä. Nostan antamaan meidän tunnustus, meidän kiitos ja meidän ylistys Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Hylätään kaikki se ylpeys, kaikki ne pahaet, jotka sitoo meitä elämään tavoilla, jotka ei mitään rakenna. Ja nöyrytään katsomaan Kristukseen tämän palvonnan, tämän ylistyksen aikana seuraavaksi. Meidän nöyrään kuninkaaseen. Koska hän on osoittanut meille elämän ja vapauden tien, mikä on hänen ristissään. Me saadaan se tunnustaa laulamalla, kiittämällä, antamalla meidän äänen kohota meidän kuninkaalle ja Herralle. Mikä ikinä sitoo, hylkää se tässä hetkessä. Mikä ikinä onkaan se tie, missä sä oot ollut sillä, että jos mä vaan tän saan, mä seuraan, muuten en. Hylkää sekin. Ei ehtoja Jumalalle, vaan nöyrtyminen Jumalalle, että sinun tiesi, sinun tapasi, minä seuraan, sinä valitset tien. Tästä tunnustuksesta, tästä uskosta käsin, katsotaan nyt Jeesukseen, palvotaan häntä tässä. Ei edes ylistyksen, vaan tunnustamisen ilmapiirissä, missä me voidaan nähdä se, että on vain yksi Jumala, elävä Jumala. Ja vain häntä me seurataan, vain häntä me palvotaan. Palvotaan nyt meidän Jumalaa.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!